Иранның мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, дүйсенбі күні Теһрандағы наразылық шаралары барысында 7 адам қаза тауып, бірнеше адам жарақат алған. Биліктің тыйым салуына қарамастан, президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына наразы болған халық шерулерін өткізген болатын. Хабарларға қарағанда, шерушілер үкіметті қолдайтын Басич исламшыл милициясының ғимаратына шабуыл жасамақшы болған, сол кезде орын алған атыстан 7 адам қаза болған. Билік тарапынан рұқсат етілмеген шерулерге жүздеген мың адам қатысты деп хабарланып отыр. Бұл 1979 жылғы ислам төңкерісінен бері үкіметке қарсы орын алып отырған ең ірі наразылық шарасы деп сипатталуда. Иранның заң шығарушы органы күзетшілер кеңесі өткен аптадағы президент сайлауында заң бұзушылықтар анықталса, даулы дауыстарды қайта санауға дайын екенін мәлімдеді. Ресми ИРНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша, кеңестің баспасөз хатшысы Аббас Али Катходай дауыстар қайта саналса, сайлау қорытындыларында кей өзгерістер болуы мүмкін деген. Сайлаудың ресми нәтижелеріне қарағанда, маусымның 12-сіндегі сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жеткен. Осыдан кейін Иранда 3 күн қатарынан наразылық шаралары орын алды, ал соңғы хабарлар қарағанда, Ирандағы президент сайлауында жеңілген үміткер Мир Хусейн Мусави өз қолдаушыларын өмірлерін қорғау үшін Теһранда жоспарланған шерулерге қатыспауға шақырды. Иран елдегі наразылық шаралары туралы шетел бұқаралық ақпарат құралдарының хабар таратуына тыйым салды. Мәдениет министрлігінің шетел басылымдары жөніндегі бөлімінің мәлімдеуінше, шетел журналистері министрлік тарапынан тікелей рұқсат етілмеген оқиғалардан аулақ болуы тиіс. АҚШ президенті Барак Обама Ирандағы сайлаудан кейін болған зорлық-зомбылыққа байланысты өзінің алаңдап отырғанын мәлімдеді. Обама Иранды демократиялық үдеріс пен сөз бостандығын құрметтеуге шақырды. Дүйсенбі күні Вашингтондағы Ақ үйде сөйлеген сөзінде Обама АҚШ Иранның егемендігін сыйлайды және ирандықтар өз жетекшілерін өздері таңдайды деп атап көрсетті. Бірақ ол Ирандағы жаңа толқулардан кейін өзінің үн қатпастан отыра алмайтындығын жеткізді. АҚШ президенті Иран билігін сайлаудағы болуы мүмкін заң бұзушылықтарға байланысты тергеу ісін қан төгіске алып келмейтіндей етіп жүргізуге шақырды. Әлем елдері Ирандағы жағдайды бақылап отыр деп мәлімдеді Обама.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының Грузиядағы бақылаушы миссиясы сейсенбі күні ресми түрде аяқталды. Бұған қауіпсіздік кеңесінде қаралған Грузияға қатысты қарар жобасына Ресейдің вето қоюы себеп болды. Аталған қарар жобасында Грузиядағы Біріккен ұлттар ұйымының 16 жылдық миссиясын кеңейту ұсынылған болатын. 150 мүшеден құрылған әскери бақылау миссиясы Грузия мен жікшілдік Абхазия аймағында орналасқан сепаратистер арасындағы атыстың тоқталуын бақылап келген болатын. Енді бұл миссия өз жұмысын доғарып, елден шығып кетуі тиіс. Ресейдің Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Виталий Чуркин Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі Мәскеудің вето қою құқын пайдаланды. Чуркиннің айтуынша, әлгі қарар жобасында Ресейдің Абхазия тәуелсіздігін мойындауына назар аударылмаған. Өткен жылы Грузиямен арада орын алған соғыстан кейін Ресей Грузияның екі жікшіл аймағы Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздіктерін мойындаған болатын. Ресейді тек Никарагуа елі ғана қолдады. Грузиямен халықаралық қауымдастық болса, бұл аймақтарды Грузияның бөлігі деп мойындайды. Үндістан мен Пәкістан жетекшілері сейсенбі күні Ресейде кездесті. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари мен Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх Екатеринбург қаласында өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті барысында келіссөз өткізді. Қараша айында орын алған Мумбайдағы шабуылға байланысты текетірестен кейін екі ел басшылары алғашқы рет кездесіп отыр. Үндістан мен Пәкістан Шанхай ынтымақтастық ұйымында бақылаушы мәртебесіне ие. Аталған ұйымға Ресей, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад аймақтық басқосуға қатысу үшін Ресейге барды. Басында Ахмадинеджад Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитінің ашылуына қатысады деп жоспарланған еді, бірақ ол Ирандағы жағдайға байланысты Екатеринбург қаласына сапарын сейсенбіге қалдырды. Кремль баспасөз хатшысы Наталья Тимакованың айтуынша, Шанхай ынтымақтастық ұйымының жетекшілері Ахмадинеджадты сайлаудағы жеңісімен құттықтаған. Сейсенбі күні Бағдаттың оңтүстік шығысында орын алған жарылыстан АҚШ сарбазы қаза тапты. Жарылыс Бағдаттан 370 шақырымдағы Самауайя аймағының жанында болды. 2003 жылдың наурыз айынан бері Иракта құрбан болған американдық күштердің саны кемінде 4314-ке жетті. Сейсенбі күні Ауғанстанда сайлау алды науқаны ресми түрде басталды. Науқан тамыздың 18-сінде аяқталады. Бұл елде президент сайлауы тамыз айының 20-сында өтеді деп жоспарланған. Елді 2001 жылдан бері басқарып келе жатқан Хамид Карзай қайта сайланғысы келеді. Италия АҚШ-тың Гуантанамо бақытындағы 3 тұтқынды қабылдауға келісті. Бұл туралы АҚШ президенті Барак Обама дүйсенбі күні Вашингтонда Италия премьер-министрі Сильвия Берлусконимен кездесуінен кейін мәлімдеді. Кубадағы Гуантанамо бақытында шамамен 240 тұтқын бар. Обама әкімшілігі бұл даулы түрмені жабуды көздейді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа